Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa akhwat rahimani wa rahimakunallah. Fa nabda fi hadhal masa' al-mubarak insyaallah bi ta'limi al-aqidati atau bi ta'limi al-aqidati al-wasitiyah wa hiya aqidatun salafiyah sunniyah allafaha Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai mempelajari sebuah aqidah salafiyah sunniyah yang ditulis oleh Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun mengenai terjemah Syekhul Islam, biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka saya minta kepada antum semuanya untuk mencarinya. Cari ya, dan baca tentang biografi beliau, terutama tentang bagaimana sanjungan para ulama kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan perjuangan beliau dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kitab yang di hadapan kita yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah adalah sebuah kitab yang ringkas akan tetapi memiliki beberapa kelebihan. Di antara kelebihan kitab ini, yang pertama adalah kitab ini adalah merupakan dalalah, petunjuk, bukti, bayyinah ala quwwati ilmi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukti tentang kuatnya keilmuan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa bisa begitu? Karena kitab ini ditulis oleh beliau dengan sebab permintaan seorang qadhi dari kota Al-Wasit adalah negara atau kota bagian dari negara Irak ya. Setelah terjadi penjajahan tentara Mongol, Tatar, sehingga saat terjadi penjajahan rusaklah akidah sebagian atau kebanyakan umat Islam di daerah Al-Wasit, sehingga datanglah risalah atau datanglah Al-Qadhi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menuliskan sebuah kitab akidah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana cara meyakini, mengilmui dan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang benar, dan juga tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menolaknya pada awal pertama, karena kata beliau sudah banyak orang yang menulis tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi qadhi, hakim dari kota Al-Wasit, tetap menginginkan beliau Syekhul Islam untuk menulisnya. Dan dia mengatakan, uhibbu atau ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Saya tidak menginginkan sebuah kitab akidah kecuali yang kamu tulis. Beliau tentunya mengetahui tentang keilmuan Syekhul Islam, sehingga sampai mengatakan seperti itu. Yani ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta atau taktubuha anta. Saya tidak menginginkan kitab akidah kecuali kitab yang engkau tulis. Ini adalah salah satu adab dalam mencari ilmu, yaitu mencari seorang syekh, seorang alim yang mutqin, yang menguasai di bidangnya, sehingga terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Karena dia sadar bahwasannya Syekhul Islam adalah seorang yang alim, seorang yang mutqin. Di antara pujian para ulama tentang beliau bahwasanya annal ulama ya'khuduna minas sawaqi wa Syekhul Islam ya'khudu minal bahr. Kalau para ulama lain mengambil ilmu itu ibaratnya dari selokan, dari mata air yang kecil. Tapi kalau Syekhul Islam mengambil ilmunya dari lautan. Dan di antara pujian ulama kepada Syekhul Islam adalah mereka mengatakan, wa kullu hadithin la ya'rifuhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fa huwa dha'if. Setiap hadis yang tidak dikenal oleh Syekhul Islam, maka hadis itu adalah dhaif. Ini saking kuatnya keilmuan Syekhul Islam. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasannya Syekhul Islam adalah insan, abdun min ibadillah, hamba Allah, ghairu ma'sum, yang tidak terjaga dari kesalahan. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang dia perjuangkan untuk al-Islam, maka kesalahan-kesalahan beliau tidaklah, orang Jawa bilang, ora'ono sak kuku irngi. Ya, tidak seberapa dibandingkan jasa beliau terhadap agama Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Syekhul Islam minnatun li hadhil ummah. Anugerah yang besar dari Allah untuk umat ini. Ya. Maka Al-Qadi yang berasal dari kota Al-Wasit yang bernama Radiyuddin, ya, dia tetap bersikeras alaha ala Syekhul Islam an yaktuba lahu aqidatan salafiyatan sunniyatan, tetap bersikeras untuk menulis sebuah akidah Salafi, Sunni, yang berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan Ijma' para ulama Salaf, yang berisikan tentang kaidah-kaidah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Akhirnya Syekhul Islam menulisnya. Dan yang membuktikan kehebatan Syekhul Islam, akidah ini adalah ditulis dari ba'da asar sampai maghrib. Ya, ini bainal asar wal maghrib, bukan antara asar sampai maghrib. Ya, ini bainal asar wal maghrib fi mislu sa'atina hadhihi. Ya, ini seperti waktu kita sekarang ini. Ya, padahal kita mempelajarinya pun pada tahun yang lalu setahun enggak habis. Ya, Anda atau kita membacanya pun belum tentu antara asar dan maghrib bisa selesai. Mau dites? Nah, jadi begitu, subhanallah. Ini yang pertama adalah Syekhul Islam atau kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah menunjukkan apa tadi? Kehebatan ya, keistimewaan dari keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah atau kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah adalah kitab ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma para ulama salaf. Ya, maka nanti antum mendapatkan, ya, anda dapatkan dalam kitab ini tidak keluar dari itu. Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesepakatan para ulama, yaitu para sahabat dan juga ulama-ulama setelahnya, ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam sendiri mengatakan, dalam disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, ana taharraitu fi hadhihi al-aqidati ittiba' al-kitabi was-sunnati. Ana taharraitu fi hadhihi al-aqidati ittiba' al-kitabi was-sunnah. Saya berusaha untuk benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam menulis akidah wasitiyah. Jadi dalam waktu yang sesingkat itu, beliau mengkhulasah, meringkas apa yang beliau tulis sedemikian luas dari kitab Majmu' Fatawa beliau yang berjumlah sekitar misalnya 36 jilid atau kitab-kitab yang lainnya. Beliau ringkas dan dipilih dari Al-Quran dan Sunnah. Dia berusaha semaksimal mungkin. Apa yang dia cantumkan dalam akidah wasitiyah tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau mengatakan, masih nomor dua, ya, bahwasanya di antara kelebihan kitab akidah al-wasitiyah, beliau mengatakan, wa kullu lafzin dzakartuhu, dan setiap lafadz yang aku sebutkan di dalam akidah wasitiyah, fa ana adzkuru bihi ayatan, maka pasti akan aku iringi dengan sebuah ayat, au haditsan, atau aku sebutkan hadis, au ijma'an salafiyan, atau aku sebutkan juga ijma' para ulama salaf. Jadi setiap ungkapan yang beliau sampaikan akan diambilkan dalil dari Al-Quran atau diambilkan dalil dari As-Sunnah atau diambilkan dalil dari ijma' para ulama salaf. Jadi apa yang beliau sampaikan itu adalah mustambat. Apa makna mustambat? Diambil, disarikan dari Al-Quran, sehingga setelah disebutkan perkataan beliau, maka dia sebutkan Al-Quran. Atau setelah sebutkan perkataan beliau, dia sebutkan hadis sebagai dalilnya. Atau setelah dia menyebutkan perkataan beliau, dia sebutkan ijma' yang menyusulnya. Beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari ijma', kemudian menyimpulkan, ini adalah tariqatu ahli sunnati wal jama'ah fil istidlal. Ini adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencari atau mengambil dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah yastadillun summa yuqarrirun. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melihat dalil baru kemudian menetapkan akidahnya. Sedangkan ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang pengikut hawa nafsu, yuqarrirun thumma yastadillun. Itu bedanya. Ya. Orang-orang pengikut hawa nafsu itu bikin kaidah terlebih dahulu, baru kemudian mencari-cari dalil. mana yang cocok untuk kesimpulan saya. Beda dengan ahlu sunnah bagaimana? Yastadillun thumma yukarrirun. Istimbat dalil, melihat dalil, dipelajari, kemudian setelah itu baru menyimpulkan. Oh ternyata ini, pemahamannya itu seperti ini. Beda dengan ahlul bidak wal ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu. Mereka yukarrirun, bikin kaidah terlebih dahulu, ya, atapnya dulu dibangun, ya, baru setelah itu fondasinya dicari-cari, mana yang cocok. Sini, oh kurang, bongkar lagi, ya kan? Yang ini kurang, bongkar lagi. Begitu. Itu bedanya ahlus sunnah dan ahlul bidak wal ahwa. Apa bedanya? Ahlus sunnah bagaimana? Yastadilluna thumma yukarrirun. Wa ahlul bidak wal ahwa yukarrirun thumma yastadillun. Nanti insyaallah dalam kehidupan antum, dalam beragama, akan antum dapatkan banyak itu. Bersikap terlebih dahulu, baru cari pembenaran. Kalau ciri ahlus sunnah, cari kebenaran. Itu yang nanti akan dia pegangi. Maka dia lihat dalil, berusaha mana dalilnya. Beda dengan orang-orang yang mereka adalah mungkin mengaku ahlu sunnah, akan tetapi mereka mencari-cari dalil, ya, mencari-cari dalil untuk membenarkan apa yang dia katakan. Taib, ini kaidah penting. Ini senantiasa diulang-ulang oleh para masyayikh. Bedanya antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah wal ahwa. Disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam daurah beliau di Ma'had Al-Imam Al-Bukhari, itu bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa, itu begitu. Ya, ahlu sunnah ngelihat dalil dulu, kemudian di istimbat, diambil kesimpulannya. Sedangkan ahlul bid'ah wal ahwa bikin kesimpulan dulu, kemudian tengok-tengok cari dalil yang kira-kira tepat. Ya. Ini kelihatannya bagus ini amalan ini, ya kan? Akhirnya dicarikan dalil. Apa ya? Ada dalilnya enggak ya kira-kira? Ya. Begitu terus. Itu bedanya ahlus sunnah dengan yang lainnya. Maka ini di antara poin kelebihan akidah wasitiyah. Yang pertama apa? Menunjukkan kehebatan keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah betul-betul berusaha untuk apa? Memilih apa yang dia tulis sesuai dengan Al-Quran, Sunnah atau ijma, tidak keluar dari itu. Nah, adapun yang ketiga, bahwa akidah wasitiyah, al-aqidah al-wasitiyah adalah hasil mutala'ah. Kalau bahasa Indonesianya adalah hasil penelaahan, penelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap aqwal ulama salaf. Perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat ulama salaf tentang asma, tentang sifat, tentang yaumil akhir, hari akhir, tentang iman, tentang qadar, tentang sahabat, ya, dan yang lainnya yang merupakan pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi hasil apa? Hasil telaahnya Syekhul Islam. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana ilmunya Syekhul Islam, ya, terlebih lagi ilmunya sahabat dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekhul Islam itu, dia punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketika seorang anaknya menceritakan bahwasanya Ibnul Qayyim atau para ahli sejarah mengatakan bahwasanya Ibnul Qayyim itu memiliki maktabah yang amirah, sebuah maktabah perpustakaan yang sangat besar. Ya. Jadi dia bukan hanya nulis tanpa pernah baca, dia membaca. Ya. Maktabahnya besar sekali. Sampai diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia, anaknya wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya, karena tuntutan apa, yang jelas mulai menjual kitabnya, kitab-kitabnya Syekhul Islam. Dan kitabnya itu tidaklah habis kecuali setelah bertahun-tahun jualnya. Kitab di masa itu masya Allah dicari oleh para ulama. Ini dijual tidak habis kecuali bertahun-tahun. Kita 4 tahun di Jogja, mahasiswa semester 1 sampai semester berapa? 8, ya kan? Kitab kita dijual 1 jam habis. Ya, masya Allah. Tapi dibaca 4 tahun enggak habis. Itu bedanya. Ya, subhanallah. Ini bedanya kita dengan ulama itu begitu. Ulama kitabnya banyak. Tapi ya dibaca dan mereka bisa mentalkhis. Kitab kita sedikit, dijual cepat habis, dibaca enggak habis, habis. Ya, baru baca gitu masya Allah. Ya, judulnya tok, ya, satu baris, sudah jatuh bangun itu. Ya. Ceritanya sama ustadznya, ustadz saya sudah belajar sampai jatuh bangun. Ya, kok ya juga enggak bisa-bisa paham masalah bahasa Arab, masalah ilmu dan yang lainnya ustaz. Jatuh bangun gimana maksudnya? Ya kalau sudah jatuh nanti bangun lagi. Kitabnya jatuh lagi, saya ambil bangun lagi. Oh, ini namanya bukan jatuh bangun dalam mencari ilmu ini. Teklak tekluk namanya. Ya. Taib. Jadi begitu, itu Syekhul Islam Ibnul Qayyim, muridnya. Muridnya itu seperti itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnul Qayyim, muridnya dari Syekh Islam, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad. Sebuah, menurut antum Zadul Ma'ad itu kitab apa? Ada yang pernah tahu kitab Zadul Ma'ad? Ada yang pernah tahu? Hikmah, ha? Kenapa? Hikmah-hikmah syariah. Ada yang lain? Fikih. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab tarikh. Kitab sejarah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelebihan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau membahas ibadah-ibadah, akidah-akidah yang kaitannya dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip dengan kitab fikih. Dan mirip juga dengan kitab tauhid. Lengkap itu kitab. Bahkan di sana ada kitab Tibbun Nabawi. Pengobatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu jilid khusus. Itu beliau tulis dalam perjalanan beliau. Di zaman tidak ada yang namanya apa itu? Apa itu namanya? Tablet, kapsul, dan yang lainnya. Di zaman itu dia enggak bawa laptop, enggak bawa apa ini? Portable, ya, komputer sing gede itu, ya. Atau bawa kitab yang lainnya, dia tulis min imla'il fuad. Dia tulis dari hafalan dia, 6 jilid. Kita baca belum tentu habis. Masya Allah. Itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tentunya gurunya adalah lebih mumpuni walaupun belum tentu juga. Ya, terkadang murid-murid itu lebih afdal daripada gurunya, itu perlu diakui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubbaha milu fikhin ila man huwa afqahu minhu." Betapa banyak orang yang mengajarkan ilmu ternyata dia mengajarkan kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Ya. Makanya itu pentingnya mengajar itu begitu. Karena terkadang yang diajar itu lebih pintar. Mungkin ketika mengajar, gurunya itu enggak memahami apa yang dia ajarkan. Cuma sekedar mendiktekan ini loh, ada kalamullah, ada kalam Rasul, ada kalam para ulama. Sampaikan. Ternyata muridnya suatu saat bisa menemukan syarah dari kalamullah, tafsir. Syarah daripada kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan dari kalam ulama setelah dia meningkat ilmunya di kitab-kitab para ulama. Ya, rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu. Saya pernah bilang kepada murid-murid saya di pondok menjelang lulusan, ya, kalian ini sekarang kemungkinan lebih pinter daripada sebagian ustadz-ustadz kalian. Kok bisa? Saya bilang begitu. Karena ustadz-ustadz kalian hanya mengajarkan satu jenis mata pelajaran saja. Saya ambil misalnya, saya ngajarkan faraid misalnya. Saya bilang kepada mereka, coba sekarang antum kuasai itu faraid, walhamdulillah. Sekarang tanya Ustadz Fulan tentang faraid, coba bisa atau enggak? Belum tentu bisa. Tapi saya enggak ngajar nahwu. Saya enggak ngajar mustalahul hadith. Saya tidak mengajar fikih misalnya. Saya tidak mengajar ini dan itu. Kalau antum tanya tentang saya masalah yang diajarkan oleh ustadz lain kepada saya tidak bisa. Ya, karena yang dibaca apa? Apa yang akan diajarkan. Dan sebetulnya ini adalah kesalahan. Ya, terus terang ini adalah kesalahan. Ya, sebagian dari kita membaca hanya apa yang akan kita ajarkan. Ini adalah sebuah apa? Kesalahan. Di mana letak kesalahannya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu letak kesalahannya? Nah, Syekh. Karena kita belajar adalah untuk apa? Raf'il jahli an nafsina. Kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sehingga Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma ta'allamna harfan li ajlin nas. Imam Ahmad itu yang berkata, ya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan bisa tersaingi apapun. Ya, ini ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak akan bisa tertandingi oleh berapa sekian perkara apapun atau semua perkara kalau niatnya benar. Ketika ditanya, ya Aba Abdillah, kaifa takunu niyyah, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu, apa kata beliau? Antanwiya raf'al jahli an nafsika, engkau berniat mengangkat dan menghilangkan kebodohan dari diri kamu, kata Imam Ahmad. Maka dalam kesempatan lain dia mengatakan, ma ta'allamna harfan li ajlin nas. Siapa yang tahu terjemahannya? Ma ta'allamna harfan min ajlin nas. Kami tidak mempelajari ilmu untuk manusia. Kami mempelajari ilmu itu untuk kami sendiri. Itu yang pertama. Ya, niat ikhlas karena Allah, mempelajari ilmu untuk sendiri, dan setelah itu baru menghilangkan kebodohan untuk orang lain. Mencari ilmu karena Allah, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, kemudian dia amalkan, dan mengajak orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini sifat ulama yang rabbani. Seorang alim yang rabbani itu adalah alim yang ya'lamul kitab was sunnah wa ya'lamul haqqa wa ya'riful haqqa. Orang yang mengetahui Quran dan sunnah, mengetahui kebenaran, wa ya'malu bihi, dan dia mengamalkannya. Ya'rif, tahu tentang kebenaran, bukan hanya sekedar apa, hafal dalam ucapan saja. Karena al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ilmu lisan wa ilmu al-qalb. Ya, ilmu lisan wa ilmu al-qalbi. Kalau ilmu lisan banyak yang bisa. Asal kita pandai menghafal, ya kan? kemudian pandai mengucapkan apa yang kita hafal, sudah dapat ilmu itu. Masya Allah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kalam para ulama, hafal tafsir-tafsir ini dan yang lain-lain, pintar menyampaikan dan yang lain-lain, itu ilmu lisan. Tapi apakah sudah tentu orang yang memiliki ilmu lisan itu pasti memiliki ilmu qalb? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Orang yang memiliki ilmu qalb adalah orang yang mengamalkan ilmunya tadi. Alim Rabbani ya'riful haqq. Mengetahui kebenaran. Wa ya'malu bi. Dan mengamalkannya. Wa yad'u ilaihi. Dan dia kemudian mendakwahkannya. Ya. Wa yasbir 'alal adza fihi, dan bersabar menghadapi segala gangguan di jalan ilmu. Bersabar untuk mencari ilmu. Bersabar untuk mendengarkan perkataan para masyayikh, para ulama. Bersabar untuk mempelajari Al-Qur'an. Bersabar untuk mempelajari hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabar untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya. Bersabar untuk mengamalkannya. Bersabar untuk mendakwahkannya. Bersabar untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Karena perjalanan ini atau kehidupan ini adalah apa? Berjalan terus, imma anta taqaddam au atta ta'akhir. Hanya ada dua kemungkinan saja hidup ini, maju atau mundur. Ada kesempatan ketiga? Apa? Ada, berhenti. Tapi kalau seorang yang faham, berhenti itu untuk bersiap-siap untuk maju, bukan bersiap-siap untuk mundur. Jadi kehidupan ini, ikhwan, kalau antum cuma tenguk-tenguk begini toh, enggak dapat apa-apa, iman-iman. Ya. Atau mungkin Masya Allah sudah hadir di majelis ilmu, akan tetapi begitu duduk di sini sudah ya pikirannya sampai Pekalongan. Nah, ada yang dari Pekalongan di sini? Nah, Pekalongan ya kan. Atau dari Sumatera, ya, Lampung misalnya. Ada yang dari Lampung di sini? Nah, ya kan. Duduk sampai Sumatera, duduk sampai Pekalongan. Masya Allah ini melebihi teknologi ini. Kecepatan duduknya itu dan safarnya itu melebihi kecepatan ultrasonik, ya, Masya Allah. Begitu grek langsung aduh rumah bagaimana ya kan? Ini ustadznya ngomong apa? Ini sudah nomor berapa? Tadi bingung ya kan? Subhanallah. Taib itu alim robani. Ya dia pelajari ilmu itu untuk kepentingan diri sendiri. Makanya sebetulnya walaupun ustadz itu ngajar, yang dibaca jangan cuma yang diajarkan tok. Ambil faedah untuk dirinya. Apa yang dia baca untuk yang diajarkan itu kewajiban dia memang. Tapi ada kewajiban yang lain. Ya. Hatinya butuh makanan yang lainnya. Dia baca Al-Quran. Ya, dia baca hadis. Dia baca perkataan ulama salaf, penjelasan hadis, tafsir Al-Quran dan yang lainnya. Ini wajib. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang pondok tadi. Ya, sebagian kalian itu lebih pintar daripada ustadznya. Antum sekarang di Mahat Ilmi. Antum Masya Allah diantara antum ada yang lulus sudah kitab Muyassar, ya kan? Iya, Muyassar. Sudah. Terus kitab apa lagi? Mulakhas Fikhi, ada? Ada enggak Mulakhas Fikhi? Mulakhas. Mulakhas Qawaidul Lughah, ada? Enggak ada? Hah? Enggak ada? Kemarin di Mahat Umar? Enggak selesai? Enggak bisa selesai, Masya Allah. Saya malah belum selesai itu kitab. Ya, Subhanallah. Saya begitu lompat Nahwul Wati, belajar Nahwul Wati langsung Alfiyah belajarnya. Ya, kitab itu belum selesai. Kalau ditanya tentang kitab itu, wes nggak tahu. Sekarang kalau ditanya tentang Nawus, nggak tahu saya. Tanya tentang Sorof, nggak mau, nggak tahu saya. Artinya secara rincinya. Barangkali sebagian antum lebih utama daripada ustadz-ustadznya nanti. Sebagian ustadz mungkin yang mengajar usulul fiqh, ditanya tentang aqidah wasithiyah, nggak paham, mungkin. Yang ngajar akidah wasithiyah ditanya tentang usul fiqh, tanya ustadznya saja. Ya. Atau ustadznya akan bilang begini, kalian belajar usul fiqh ya? Iya ustaz. Masa seperti itu aja enggak bisa? Cari dulu, cari. itu jurus ustadz. ya, begitu. Masa itu aja lupa. Buka dulu, di kitab usul fiqh pasti ada itu. Buka. Ya, demikian. Ala kulli hal ya ikhwan, rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang ngajar itu lebih mengajarkan pada orang yang lebih pandai daripada dia. Saya katakan memang dalam hal ini Ibnu Qayyim ilmunya luar biasa. Dan itu juga menunjukkan ilmu dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga sangat luar biasa. Ya. Ini adalah di antara kelebihan kitab Aqidah Wasithiyah nomor berapa tadi? Nomor 2, beliau itu membaca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaca kitab-kitab para ulama dan disimpulkan dengan sebuah kitab kecil yang disebut dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dia mengatakan, ya masih nomor 2, dia mengatakan 2 atau 1? 3. Ya, masih nomor 3. Dia mengatakan, "Ma jama'tu illa aqidata salafis salih jami'uhum." Tidaklah aku kumpulkan dalam Aqidah Wasithiyah kecuali akidah salafus saleh semuanya. Aqwalus salaf. Ya, aqwal salaf, para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Itu perkataan yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun yang keempat, ya. Beliau mengatakan dan mengakui bahwa kitab Aqidah Wasithiyah ini betul-betul dia teliti sekali. Jadi setelah dia tulis, dia tidak terbitkan begitu saja. Dia berikan memang kepada qadhi, kepada al-qadhi yang memintanya, yaitu Radiyuddin dari kota Al-Wasith. Dia berikan, tapi dia punya salinannya. Setelah kitab Aqidah itu disebarkan, dia tetap tunggu kritikan. Barangkali ada orang yang menyelisihi dia dalam apa yang dia tulis, dan ternyata orang itu bisa membawa dalil dari Al-Quran, Sunnah, atau Aqwalus Salaf yang lebih mendekati kebenaran dari apa yang dia tulis, maka dia akan ganti apa yang dia tulis dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab beliau juga Al-Majmu' atau Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, "Qad amhaltu kulla man khalafani fi syai'in minha 3 sinin." Saya beri kesempatan kepada setiap orang yang menyelisihi apa yang aku tulis dalam kitab Aqidah Wasithiyah selama 3 tahun. Tak tunggu selama 3 tahun. Barangkali ada orang menyelisihi apa yang aku tulis. Fa in jaa bi harfin wahidin an ahadin min al-qurun ath-thalatha allati afna 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ternyata orang yang menyelisihi itu mendatangkan dengan sebuah huruf, yakni sebuah kalimat. Ya. Sebuah kalimat, sebuah kata yang ternyata bersumber dari 3 generasi awal yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhalifu ma dzakartuhu, dan ternyata kalimat itu menyelisih apa yang aku tulis dalam kitabku, fa ana rajiun an dzalik, maka aku pun akan mengalah dan akan aku ambil perkataan dia. 3 tahun ditunggu. Jadi kalau ada orang mengkritik, ya, ini perkataan ini kurang tepat misalnya, ditunggu itu sama Syekhul Islam. Ada orang yang mengkritik beliau, dan Syekhul Islam itu entah itu muridnya, entah itu musuhnya, itu banyak sekali. Ya, di zaman itu ya mereka membaca kitab orang yang sefaham dan kitab orang yang tidak sefaham. Dan siap bermunakosa, siap berdebat. Ya. Termasuk di antara musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ada yang dibantah oleh Syekhul Islam, ya, dan dia betul-betul mendolalkan, menyesatkan, dan mengatakan Syekhul Islam itu sesat. Ya. Itu banyak. Di antaranya adalah yang pernah diceritakan, ya, Rad al-Jufri. Al-Jufri ini, ya, di zamannya Syekhul Islam. Ketika kemudian akhirnya ternyata al-Jufri benar-benar nyata kesalahannya, dikejar-kejar oleh Sultan pada saat itu, Ya, dia betul-betul menyesatkan Syekhul Islam, mengatakan Syekhul Islam itu sesat. Ya, bahkan mungkin sampai menghalalkan darahnya dan yang lain-lain. Pernah mungkin suatu saat ketemu, kemudian murid-muridnya bahkan dia memukuli Syekhul Islam. Ya. Kemudian akhirnya dikejar-kejar ini Al-Jufri oleh Sultan pada saat itu. Dan dia tidak mendapatkan tempat bersembunyi yang paling aman dari kejaran pemerintah kecuali rumahnya Syekhul Islam. Dia pikir cari sembunyi di mana? Ya orang mungkin belum sebanyak ini, ya kan? Kalau sekarang sembunyi enak, ya kan? Ganti KTP, sudah ganti STNK, ya. Ganti BPKB. Sudah selesai sudah, ya. Wajah sedikit dipermak begitu, selesai hilang, ya kan? Tapi dulu orang belum begitu sebanyak sekarang. Dicari di mana gampang. Akhirnya dia pikir enggak ada tempat yang aman untuk sembunyi kecuali rumahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sembunyi dia di Syekhul Islam. Dan diterima oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ketika ada orang mencarinya tidak dikatakan ini penjahatnya di rumahku, enggak. Dilindungi oleh Syekhul Islam. Dimaafkan. Jadi zaman itu buku-buku Syekhul Islam dibaca orang yang menyelisihinya. Dan juga dibaca oleh para muridnya, itu jelas. Jadi bantahan itu akan mungkin muncul. Ditunggu sampai 3 tahun sama Syekhul Islam. Amhal tu kullaman yukhalifuni fi hadzal kitab atau fi hadil aqidah. Saya berikan kesempatan pada orang yang menyelisih apa yang aku tulis dalam akidah wasithiyah selama 3 tahun. Kalau mereka mendatangkan satu ungkapan, satu kalimat, satu huruf yang berasal dari para ulama di zaman sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan ternyata perkataan sahabat tabi'un tabi'in itu menyelisih perkataanku. Atau perkataanku menyelisih perkataan tiga generasi utama yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kalau memang betul menyelisih perkataan tiga generasi ini, saya siap untuk revisi. Masya Allah. Fa'ana roji'un an dhalik. Ya, inilah akidah wasithiyah. Di antara kelebihan akidah wasithiyah. Kemudian, di antara kelebihan akidah al-wasithiyah, nomor 5, ya, bahwasanya akidah wasithiyah ini dia mukhtasar, ringkas. Ya. Akan tetapi ishtamalat ala ghalibi masailil i'tiqad. Dia mengandung sekian banyak permasalahan-permasalahan i'tiqad, keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah, dan juga mengandung usulul iman. Penjelasan tentang pokok-pokok keimanan seseorang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasulnya. Ini ada. Kemudian juga bagaimana seorang atau bagaimana maslak al-amali al-khuluqi. Bagaimana akhlak seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, selain masalah akidah, kemudian masalah usulul iman, juga masalah akhlak di akhir kitab. Itu Masya Allah, kecil tapi apa? Luas cakupannya. Ini diantara kelebihan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan kita insya Allah ta'ala akan mulai mempelajari kitab ini. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini qala Syekhul Islam rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kebiasaan para penulis buku dari karangan para ulama dan juga muasirin, para ulama yang terdahulu dan juga ulama yang sekarang, apabila mereka menulis buku atau menulis surat biasanya diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga alasan diantaranya yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa para ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan buku mereka? Yang pertama adalah iktidaan bikitabillahil aziz. Kenapa para ulama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah diantaranya meniru Al-Quran Al-Karim, ya, di mana Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlepas dari perbedaan apakah Bismillah itu termasuk Fatihah ataukah bukan. Sebagian ulama mengatakan Bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan Bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah, tetapi adalah sebagai pembuka semua surat di dalam Al-Quran. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Bismillah itu bukan termasuk bagian Al-Fatihah, tapi dia adalah bagian dari Al-Quran. Yani potongan dari ayat di dalam Al-Quran. Fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yani dalam surat Saba kalau tidak salah, ya kan? Ketika Ratu Bilqis menerima surat dari siapa? Nabi Sulaiman, ya. Di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini berarti apa? Sudah sejak zamannya Nabi Sulaiman, ya. Dan juga tentunya setelah zaman sebelumnya, sebagaimana Nabi Nuh awalur rasul, ya, ketika kapalnya, ya, lepas landas, apa dikatakan? Bismillahi majriha wa mursaha. Ya, bismillah. Ya, jadi kata ini betul-betul kata yang mubarak. Kita katakan iktidaan bil kitabil aziz. Ya, ini mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana Al-Quran memulai atau awal mulanya adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam risalah, dalam surat menyurat beliau diawali dengan bismillah. Surat dia kepada Herakl, misalnya Herakl itu kaisar dari Romawi, misalnya bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Herakl Azimir Rum, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl pembesar kerajaan Romawi. Ya, dimulai dengan bismillah. Nah, demikian juga ada yang mengatakan bahwasanya ini mengikuti petunjuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun para ulama memperselisihkan tentang kesahihan hadis ini, ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap permasalahan yang penting dan tidak dimulai dengan basmalah, maka permasalahan tersebut abtar. Mana abtar? Maqtu'ul barakah, terputus barokahnya. Ya, jadi kalau mau makan, kenapa kita bismillah? Supaya barokah. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya alasan yang tepat adalah yang ketiga yang akan saya sebutkan, yaitu tabarrukan bismillah. Mengambil barokah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bismillah, yani inni atabarraku bijami'i asma'illah. Saya bertabarruk dengan menyebutkan seluruh nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tiga alasan. Yang pertama adalah apa? Mengikuti Al-Quran. Yang kedua adalah mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La ilaha illallah. Taib. Bismillah. Ya. Bismillah di sini artinya adalah aku minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya, aku minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Kata para ulama, bahwasanya jar dan majrur itu pasti ada muta'alaknya. Ada hal yang berkaitan dengan jar dan majrur. Antum sudah pelajari jar dan majrur. Ba di sini harfu jar dan majrurnya ada isim bismi. Ya. Jar dan majrur itu ada muta'alaknya, ada tempat bergantungnya, ada kaitan pembicaraannya. Tapi kata para ulama, kaitan pembicaraan dalam bismillah itu dihilangkan. Ya, dihilangkan, yakni tidak ditampakkan. Maka cukup dikatakan bismillah, ya, dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Maksudnya begitu. Kalau kita tanya, ingin apa tau pembicaraan yang ada kaitannya dengan bismillah, kita tanya, bismillah, ada apa dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ada apa? Nah, ada apanya ini namanya muta'alak. Ya. Kata para ulama, muta'alak ini adalah fi'lun mahdhufun. Ya. Fi'il yang mutaqaddam atau muta'akhir mahdhuf, bukan mutaqaddam. Fi'il ya mahdhufun mutaakhir. Fi'il yang tidak ditampakkan dan disebutkan mutaakhir, belakangan. Maksudnya bagaimana? Yang disebutkan itu bismillah dulu baru fi'ilnya, perbuatannya. Sebuah perbuatan yang tidak diucapkan tapi dia disebutkannya belakangan. Ini muta'alaknya. Contohnya begini. Ketika seorang akan membaca, maka seakan-akan dia mengucapkan bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Ketika seorang akan minum, apa yang dia ucapkan? Bismillahi ashrabu. Dengan nama Allah saya minum. Kalau seorang akan makan, bismillahi akulu. Dengan nama Allah saya akan makan. Bismillahnya dulu, kemudian baru perbuatannya disebutkan secara belakangan. Ya, dan ini lebih tepat. Dan ini juga yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kenapa? Apa faedah dari ta'khirul fi'lil mahdhuf? Kenapa diakhirkan fi'il yang mahdhuf itu tadi? Ada paling tidak dua faedah. Faedah yang pertama adalah litabarruk bismillah. Untuk bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, li'ifadatil hasr. Untuk memberikan makna hasr. Mana hasr? Ha, sot, ro. Ya. Untuk membatasi. Artinya apa? Membatasi bahwasanya saya makan hanya semata-mata karena Allah. Hanya dengan minta tolong kepada Allah. Tidak minta tolong kepada yang lainnya. Bismillahi akulu. Ya Allah, dengan namamulah hasr, bukan dengan nama yang lainnya. Hanya dengan namamulah ya Allah, aku meminta barokah kepadamu ya Allah dalam makanku. Bismillahi akra'u. Ya Allah, dengan namamulah aku bertabaruk hanya kepadamu ya Allah dalam membaca. Bismillahi anamu. Ya Allah, dengan namamulah aku memulai tidur. Bismillahi atazawwaju. Senyum. Dengan namamu ilah ya Allah, aku melakukan pernikahan. Kupinang dikau dengan bismillah. Nuwun sewu pak, kulo sowan mriki badhe ngelamar. Nah, mulanya kalau antum ngelamar itu yang pertama kali diucapkan jangan perkenalkan nama saya Fulan, mahasiswa dari Fakultas Teknik Nuklir atau Kedokteran atau Fisipol atau Biologi atau ini, jangan. Pertama kali adalah bismillah ngelamar.
gitu loh. Ya. Kita tabaruk dengan nama Allah, karena dengan bismillah insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di kamar dengarkan lamarannya juga doa, bismillah ya Allah terimalah lamarannya gitu. Ya, subhanallah. Jadi begitu ya, yang mas-mas mulainya bismillah, yang mbak-mbak di kamarnya bismillah ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan akhi pilihanku. Ya kan? Taib. Ini adalah faedah dari bismillah, kemudian dengan hadfi al-ma'mul atau hadfil muta'allaq al-mahdhuf. Ya. Faedahnya berapa? Di ta'khir kenapa faedahnya ada berapa? Ada dua. Taib. Alasan mu'alif menulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Tiga. Ya. Kemudian keistimewaan kitab Aqidah Al-Wasithiyah ada berapa? Lima. Ya. Apalagi kapan Syekhul Islam atau berapa lama yang dibutuhkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menulis akidah ini? Antara asar dan maghrib. Ya, ini di antara waktu itu tadi. Kemudian berapa lama kita mempelajari bismillah? Antara asar dan maghrib, setengah lima karena ustadznya terlambat. Ya, besok jam 4 insyaallah, mudah-mudahan ya. Jangan terlambat. Hadhihi nasihatun li wa lakum. Ini nasihat buat saya dan antum. Insyaallah saya usahakan. Saya pikir ba'da asar dari sana sampai sini masih bisa. Begitu ba'da asar saya pulang sebentar, kemudian saya berangkat, ternyata subhanallah. Ya, saya berangkat itu setengah empat. Memang perhitungan saya terlambat, tapi terlambatnya tidak seperti yang saya kira itu tadi. Ya, setengah empat 10 menit saya berangkat. Saya kira 20 menit cukup. Ternyata saya membutuhkan waktu 40 menit untuk mencapai 50 menit untuk mencapai sini. Karena macet di beberapa ruas jalan. Demikian fa al-afu minkum. Nah, ini baru bismillah, belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tentunya beliau Syekhul Islam ketika menulis bismillah dia paham sekali apa maknanya. Ya, sementara kita sebagian orang belum tentu paham apa maknanya. Jadi memang wajar. Betul kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya al ilmu nuqtatun. Ilmu itu asalnya cuma satu titik saja, titik sedikit saja. Tsumma katsara hal jahilun. Ya, kemudian orang-orang macam kita inilah yang jadi menyebabkan butuh penjelasan panjang dan lebar. Kalau kita tidak belajar dari kalam ulama, ya, kita enggak akan tahu apa arti bismillah, apa faedah bismillah, apa itu makna Ar-Rahman, apa itu makna Ar-Rahim. Ya, wajar saja kalau menjelang maghrib baru selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini insyaallah taala, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang apabila tidak ada halangan yang merintang dan tidak ada segala hambatan yang menghalang jalan kita. Wa matta'anallahu bil hayati wal fursah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan dan juga kesempatan. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sebelum saya tutup dengan salam, maka saya minta apa yang telah saya sampaikan tolong dibaca dan dimurojaah, ya, tolong dibaca dan dimurojaah supaya ada atharnya, ada bekasnya kita belajar, ya, jangan sistem SKS lah kita ini, sistem kebut semalam, ya, baru belajar baru apa, mau ujian baru belajar, kita enggak, pokoknya kita berusaha, apa yang kita dapatkan segera kita camkan dan kita kuasai. Wallahu taala a'lamu bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.